Labas rytas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir čia pirmadienio ryto studijoje šiandien žmogus, gal aš jį vėliau pristatysiu, tiesiog sritį, vat apie sritį papasakosiu. Sritis nuolat auga ir plečiasi, apklausos rodo, kad daugiau nei 90% šio sektoriaus įmonių planuoja plėtrą, planuoja naujų darbuotojų priėmimą ir dideliai daliai įmonių trūksta žmonių ir spėkit iš trijų kartų, kasgi čia ta sritis yra. Gerai, nekankinsiu jūsų ilgai. Ta sritis vadinasi IT, informacinės technologijos pasaulis, yra didelių technologinių transformacijų akivaizdoje ir apie jas mes šiandien šnekėsimės. Joba, kad 10 metų iPhone'ų šiandien sukanka nuo pradžios pardavimų. Paulius Vertelka, Infobalto, vykdantysis direktorius. Labas rytas, Paulius.
Labas rytas.
Tai pradėkim gal nuo tyrimo. Kantar TNS tyrimas, apklausa 1500 gyventojų Lietuvos tyrinėjama ir praėjusio pavasario tendencija. Prie interneto 40% lietuvių praėjusį pavasarį jungiasi telefonu, 40%, kai rudenį jau 46% žmonių jungiasi prie interneto telefonu. Daugiau nei 60% Lietuvos gyventojų patikrina telefoną per pirmąsias 5 minutes nuo nubudimo. Kas čia vyksta? Kas, Pauliau, jūsų nuomonė, apie ką kalba šitos revoliucinės tendencijos?
Manau, kad tai, ką jūs čia pacitavote, tai tik tai parodo, kad technologija susilieja su mūsų gyvenimais taip, kad jau mobili technologija atsiduria tarp miego ir pabudimo ribos kažkur, ne, randa savo vietą einant į, nežinau, į darbą, į stotelę, ruošiant pusryčius ir taip toliau. Tai reiškia, kad tos technologijos suteikia tokią platformą, per kurią pasiekia mus ta pati aktualiausia mums informacija. Ne? Ir dabar jau jinai gali mus pasiekti visur ir visada. Tik tai reikia ją vartoti, naudoti ir kaip sakant, išnaudoti savo tikslą.
Na, aš atsimenu, Ilja Larsas prieš kokį gerą dešimtmetį čia pasakojo apie tai, kad kiekvienas žmogus turės tų vadinamų device'ų, vadinamų įrenginių mobiliųjų, kuriuose bus internetas po kelis ir tai kainuos labai pigiai ir man tai atrodė kažkokios mistika, kažkokia fantastika mokslinė. Bet pažiūrėjau, kad tiek nedaug laiko praėjo ir viskas čia jau pat.
Taip. Tai šiai dienai, manau, kad čia nebėra nei kur atsigręžti atgal, o tik tai žiūrėti į priekį ir tas technologijas, kaip sakant, prisitaikyti, kad jos, aišku, viena nepataptų visų mūsų gyvenimų galbūt, o taptų ta dalim, kuri padeda kelti gyvenimo kiekybę, padeda kelti mūsų ekonominę, socialinę gerovę ir taip toliau. Tai dabar kalba yra, ar ne, kaip mes galim jas pritaikyti, sprendžiant mūsų, ar ne, gyvenimų iššūkius.
Na, apie pritaikymą mes šnektelsim šiek tiek, bet apie tai, kaip jos keičia mūsų gyvenimus, štai Robertas Šileris, mūsų tėvinainis Nobelio laureatas. Mes šnektelėjom su juo čia prieš kokį trejetą, galbūt mėnesių šitoj studijoje ir jisai tam tikrą, sakė, galvosūkį turi, ekonomistai turi galvosūkį, nes tai keičia ekonomikos struktūrą, formuojasi pelno centrai, ten, žinot, silicio slėnis kažkur Pietų Korėjai, na ir ten visa grietinėlė jau pasiima ekonomikos augimo, pelnų grietinėlė tie slėniai ir kitose srityse vat, formuojasi galvosūkiai, žmonės gali likti be darbo, tam tikrų profesijų poreikis gerokai sumažės, turint omeny, kad robotizacija, automatizacija, ten, nežinau, kokie gal ten vairuotojai, buhalteriai ar kitos profesijos gali pakipti, nes jų tiesiog nereikės. Robotai ir automatika viską išspręs ir kompiuteriai. Kaip jums tokios perspektyvos?
Robotai ir automatika išspręs beveik viską. Laiko klausimas, jos skverbėsi vis gilyn ir gilyn, tačiau reikės žmonių, kurie gali juos prižiūrėti, gali juos programuoti, gali juos tinkamai išnaudoti tas galimybės, kurios tos technologijos atneša. Tai šiai dienai mes matome itin svarbų strateginį sprendimą išmokyti žmonės mokytis visą gyvenimą ir integraliai tame mokymuose procese gilinti savo suvokimą ir žinias apie technologijas. Ar tai būtų gamybos sektorius, ar tai būtų turbūt žiniasklaidos sektorius, ar tai valstybinis sektorius, logistika, visiems to reikės ir niekur mes nuo to nepabėgsim. Norint didinti mūsų efektyvumą, mes tas technologijas integruojami savo kasdieninius veiklos procesus, perkeliam tos procesus būtent į technologijas ir jie tiesiog kuo toliau, tuo labiau lengvins mūsų darbą ir tikėtina mažiau mūsų pagalbos reikės įgyvendinti tam tikrus darbus, bet priežiūrai mūsų dėmesio visada reikės.
Koks tas mūsų lygis? Apskritai visuomenė, sociumo lygis, vat, IT, žinojimo, supratimo ir naudojimosi, sakykime, tom technologijom savo vienoje ar kitoje savo srity.
Kalbant apie visuomenę, taip mes esam vartotojų visuomenė, taip galima pasakyti, nesispecializuojant į konkrečius sektorius. Kaip vartotojų visuomenė nesam mes labai toli pažengę, sakykime, lyginant su vakarų vartotojais, naudojam ganėtinai dar primityviems poreikiams tas technologijos, tai reiškia naujienų skaitimas, vaizdo skambučiai, galbūt ten naršymas internete, bet kaip pavyzdys ar ne, daugiausiai šurmulio jau vakarų ekonomikose sukelia būtent e-komercija Lietuvoje, dar tik po truputėlį įsigali ir mūsų tik trečdalis visuomenės jie naudojasi. Trečdalis mūsų visuomenės iš vis nesinaudoja dar internetu. Tai
trečdalis dar nesinaudoja apskritai. Dar nesinaudoja internetu. Taip atrodo, kad čia visi absoliučiai vartoja.
Tai dar turim kur pasistengti kaip vidinė rinka, kaip Lietuvos visuomenė ir išnaudotas galimybės.
Gerai, daiktų internetas. Čia taip pat perspektyva labai tokia plati ir greitai einanti, kad mes galėsim daugybę daiktų valdyti internetu. Kokios šie tendencijos Lietuvoje ir globalios?
Taip, gal ne tiek akcentas, kad mes galėsime valdyti tuos daiktus, kiek kad tie skirtingi daiktai, daiktų internetas mus įgalins žiniomis. Tai reiškia, jie surenka įvairią informaciją, ją automatiškai apdoroja ir už mus tikėtina, kad priims sprendimus. Čia yra turbūt tas siekiamybė, kad jeigu tau kažkokia mašina ar neskaito, gauna duomenis, kad o mano galbūt ten gamybinis koks nors guolis ar ne, jau genda ar tuoj suges, siunčia jisai pranešimą į kompiuterį, kuris šiai dienai turbūt ar neturėtų kažkoks žmogus nuspręsti, aha, taip, mums reikia užsakyti naują guolį, kad jie atvežtų ir pateistų, bet ilgainiui tai jisai toj pat nueis užsakymui į guolių kažkokią tiekimo įmonę, ten automatiškai pasileis procesą jį pagaminti, įkabins jį kokį droną ir tą guolį tau atskraidins tiesiai į gamyklą, kur tau robotas kitas pakeis jį. Ir tada iškrenta žmogus iš tos visos grandinės visiškai.
Kur dėsis žmonės? Jūs sakėte taip, kad čia vis tiek bus visiems ką veikti, bet kur dėsis žmonės, jeigu jis iškrenta iš grandinės apskritai? Vat, duomenis leis priimti sprendimus, tu apsibendrinsi daugybę statistikos ir kompiuteris tau pasakys, kokio sprendimo reikia. Ir tai galios, nežinau, buhalterijoje, medicinoje, gydymo paslaugose, kur tavo duomenis suves visus tavo tyrimus ir pasakys, ką tau reikia daryti.
Tai gerai, jeigu dar pasakys, ką reikia daryti. Matyt, kad ilgainiui tai jisai ir nuspręs. Nei tau besakys, nei tau aiškins, tiesiog nuspręs, padarys ir bus atlikta. Nereikės ir sukti galvos. Tai iš vartotojo pusės ar ne, tai yra labai labai patrauklu, iš ekonominės pusės tai be abejonės kelia galvosūkį, ką mes darysim su darbo jėga. Ir čia neveltui aš paminėjau, kad mokymasis visą gyvenimą bus labai svarbi dalis to sprendimo, kad žmonės persikvalifikuotų, prisitaikytų prie naujos realybės. O kaip bus iš tikrųjų neaišku.
Na, ką Suomiai daro? Ką Suomiai daro? Žiūrėkit, pradėjo eksperimentą, 2000 žmonių dalyvauja tam vadinamam basic income arba bazinių pajamų eksperimente, kuriame žmonės gauna pinigus už nieko nedarymą ir tiesiog eksperimento esmė stebėti, ką jie daro, kai jie nieko nedaro.
Galbūt
gal čia yra mums, perspektyva tokia, kuri na, visi gaus po savo kažkokį liūto dalelę, mažesnį ir didesnį ir turės suktis, o jau sakykim, šalis taip spręs tą bedarbystės klausimą galimos.
Gali būti ir taip, be abejonės.
Mes... Kaip jums atrodo, ta perspektyva čia dešimtmečių ar 50-mečių, kad taip gali atsitikti?
Greičiau dešimtmečių. Technologijos taip sparčiai vystosi ir skverbėsi į mūsų gyvenimus, kad žiūrėkit, jau 10 metų prabėgo, kaip turim iPhone'ą.
Taip.
Ne, ir kiek jis per 10 metų pakeitė dalyko. Taksi kompanijos tampa Uberiais, kurios iš pirgimties yra IT kompanija, ar ne, ir įgalina žmonės kitaip veikti ir organizuoja procesus. Tai pasižiūrėkime tą patį Airbnb, ar ne, kuris sudrebino viešbučių industriją. Tai čia, jeigu mes tokius dalykus išvystėm per pastaruosius kelerius metus, tai manau, tikėtis ar ne žmonių dar spartesnio eliminavimo iš ekonominių procesų per artimiausius dešimtmečius tikrai galim.
Gerai, o ta, ką jūs truputį užsiminėt, tas big data arba didžiųjų duomenų, dideli duomenys, kuomet tu turi daugybę duomenų ir tu juos siaurini iki sprendimo konkretaus, apibendrindamas vis dėlto Lietuvoj. Mes čia esam periferija pagal didelius duomenys. Aš suprantu, kad didelės korporacijos turinčios kapitalą čia priekyje šitų procesų, bet vat Lietuva, kaip čia mes turim jau kažkokių vat iš to naudų didesnių ar mažesnių, ar dar tik tai vat esam stebėtojai, žiūrėtojai ir norintis kažką daryti, bet dar nelabai žinantis ir turintis kapitalo.
Pirminis atsakymas būtų taip. Tačiau noriu pradėti savo irgi atsakymą dar nuo to, kad didžiųjų duomenų analitikai kaip specialybė yra viena perspektyviausių pasaulyje šiai dienai. Tai reiškia, surenkama informacija iš daugybę daviklių, daugybę sensorių, jinai sudedama į duomenų bazes, į tos vadinamus debesis, ją reikia analizuoti, iš jos reikia ištraukti kažkokias išvadas, kurių pagrindų būtų galima priimti tinkamus ir geresnius sprendimus, ar ne, mūsų pačių gerovei kurti. Tai šiai dienai Lietuva taip labiau yra galbūt periferijoje, nes mes dar negeneruojame tokių didelių duomenų kiekių, arba jų necentralizuojame, dar negalime jų apjungti, kad galėtume tas išvadas makro lygmenyje daryti, tos strateginius sprendimus galbūt pagrįsti didžioji duomenų analizės pagrindu.
Kas trukdo vat Lietuvai būti priekyje procesų?
Mūsų rinkos
dydis. Kaip suprantu, duomenų saugojimui nėra jokių limitų. Šiandien, jeigu dar prieš dešimtmetį buvo čia visiems galvosūkis, kur ten saugo duomenis, kaip ten pirkt kažkokią saugyklą, šiandien visiškai nėra. Visi duomenis gali būti neribotais kiekiai saugojimi ir neribotą laiką, amžinai praktiškai.
Taip, tai saugojimas tikrai ne problema, turbūt yra generavimas ir surinkimas jų problema. Jeigu Lietuva nėra pakankamai didelė rinka, ar ne, kuri vartotojų prasme generuotų labai daug duomenų, pas mus nėra galbūt didelių įmonių, kurios turi išsames vartotojų bazės, kad tie duomenys jau galėtų vadintis kaip big data. Valstybinis sektorius galbūt galėtų būti vienas iš realiausių kandidatų greičiausiai pasiekti tą big data lygį, apjungdami įvairius valstybės teikiamas paslaugas, jų duomenis iš tų paslaugų stebėdama ar ne visuomenės įvairią raidą, surinkdama duomenis iš ligoninių, iš įmonių apie mokesčių mokėjimus ir taip toliau.
Valstybės sektorius, tai toks optimistas, man atrodo, su to korupcijos lygiu ir su to greičiu kaitos, tai čia valstybinis sektorius, man regis, gali būti pabaigoje šitų procesų. Man atrodo, verslas dažniausiai būna priekyje, kuris greičiausiai ir kapitalą sugeba susikelt ir sprendimus greit priimt.
Čia skalės labiau klausimo, aš komentavau būtent, kodėl valstybinis sektorius, nes jis turi skalę. Verslui reikia arba tas verslas turi būti iš Lietuvos, kuris išėjęs tarptautinę rinką galbūt, arba jau pilnai padengęs Lietuvą įvairiais sensoriais ir davikliais, iš kurių galima gauti iš tiesų didelius kiekius duomenų, kuriuos dar galima apjungti su kitais, su kita informacija.
Bet panašu, kad yra verslų, kurie ir dabar matyt daro ir monetizuoja tuos duomenis, mus kaip vartotojus stengiasi suprasti, atspėti ir priimti sprendimus. Kažkaip matyt ir aš įsivaizduoju, kad daug kas renka tuos duomenis, tik kiek juos naudoja irgi klausimas.
Būtent, aš sakyčiau, mes esame aušroje.
Aušroje tik tai. Gerai, o šiaip jūsų versle, aš kažkaip apie jūsų verslą mažiausiai čia man aktualu, nes viskas sekasi, ten tendencijos tokios augat, plečiatės ir kaip sakė, man atrodo, vienas iš jūsų vadovų, kad visą laiką trūksta žmonių. Trūksta parengtų žmonių įmonėms. Kokios čia problemos galbūt ar yra?
Jeigu taip gražiai ir greitai iliustravo situaciją, tai per 5 metus informacinių ryšių technologijų sektorius augo daugiau nei 125%. Per pastaruosius 5 metus, tai mes sparčiausiai augantis sektorius Lietuvoje, ateinančių 3 metų laikotarpyje mums reikės bent antrą tiek darbuotojų, kiek mes turime šiai dienai. Sektoriaus atlyginimai yra 2 pagal dydį Lietuvoje ir auga 80% tempu kasmet didėja. Tai tendencijos ganėtinai aiškios, pats sektoriaus ir ne pajamų sandara, jeigu tai pasižiūrėjus, dažnai linksniuojama, kad Lietuvos IT sektorius čia realiai priklausomas nuo valstybės, tai taip nėra, valstybė yra vienas didžiausių klientų IT sektoriaus, bet jos pirkimai sudaro nuo 7-17% sektoriaus apyvartos, visa kita yra vidinės rinkos ir eksporto kaip sakant, prekybos pasekmė.
Žiūrėkit, vienas skaičiukas, man įdomus pasirodė tose skaičiukose, kuriuos ir jūs pateikinėjat. Daugiau nei 70% IT specialistų koncentruojasi Vilniuje. Čia, man atrodo, 75%, jeigu tiksliai atsimenu, ar šiek tiek mažiau, bet mesgi čia nuolat kalbam apie tai, kad reikia mums investicijų, mums reikia regionams ir IT atrodo sritis, kuri galėtų sėkmingai veikt, nežinau, Labanoro giriai. Įmonę gali sukurt ir jeigu turi gerą internetą ir ten, žodžiu, gali tą įmonę veikt. Kodėl tokia aukšta koncentracija Vilniuje ir ar įmanoma kažkaip tą išsklaidyti po Lietuvą labiau? Investicijas IT kitose Lietuvos regionuose ar mažesniuose miesteliuose?
Puikus klausimas, yra geras galvosukis. Kas pirmiau, ar turi ateit įmonė ir tada ateis darbuotojai, ar pirmiau turi būti darbuotojai ir kada ateitų įmonė? Tai su šituo iššūkiu nėra paprasta rasti atsakymą. Dažniausiai, jeigu žiūrime mes į skirtingus Lietuvos miestus, bandome atsekti, ar ne, kokia yra įmonių IT srityje tendencija vystymuose, kad ten galbūt suaktyvinti ar tai profesinė mokykla, kad rengtų tos srityje specialistus, kurių reikia vietinėms įmonėms, kad ta ekosistema pradėtų cirkuliuoti skirtingose Lietuvos vietose. Ir tenai kiekvienas miestas ar ne, vos ne kažkokia atskira specializacija turintis dabar galėtų tai išjudinti. Tai sprendimas teoriškas kaip ir yra, ar pasiseks mums kaip valstybei tai įgyvendinti, dar čia kitas klausimas, bet judame tą kryptim ir matom didžiausias perspektyvas būtent per profesinį mokymą, kad pavyks mums pasiekti.
Gerai, ačiū Jums. Paulius Vertelka, jis yra Infobalt vykdantysis direktorius. Aš tik prisiminiau čia tokį pavyzdį, kai Jūs sakėt, vat yra supratimo tas lygis, ten 30% dar nevartoja, kad nuolat mokys reikia. Aš prisiminiau Jungtinės valstijas. Vat pasižiūrėkit, Trumpo tas Putino skandalas, kiberatakų skandalas prieš nacionalinį demokratų konventą, prieš demokratus, prieš rinkimus. Ir pasirodo tokia labai paprasta istorija. Tiesiog gaudavo elektroninį laišką nuo nežinomo žmogaus ir reikėjo jį atidaryti ir tada jau, kai tu jį atidarai, ten ar prašė ar nepaprašė kažko suvest, tas, kuris paprašydavo, matydavo visus tavo elektroninius laiškus. Bet atrodo, paprasto dalyko nežinojo žmonės, kad į nežinomus laiškus reaguoti reikia atsargiai ir jeigu ypač prašo duomenų. Atrodo, labai paprasti dalykai ir aš nežinau, ar Lietuvoje visi tą žino, kad žodžiu, elektroninį paštą reikia saugot irgi ir neleisti ten prieiti tiems, kurie bala žino, ką nori ten daryti. Ačiū labai, Pauliau, dėkui, kad užsukot ir ačiū klausytojams iki kitų susitikimų.